Iris-analyse. Endnu et eksempel på vor tids hang til overtro. Interviews med 21 iris-analytikere frister ikke til alternativ behandling. Af Mogens Norn, professor dr. med. Hvad er iris? Iris, også kaldet regnbuehinden, er den del af øjet, som bestemmer, hvilken farve en persons øjne har. Udover at afgøre dette meget markante kendetegn, som undertiden inspirerer mænd til udtryk som øjne så mørke som skovsøer eller øjne så blå som violer, så er iris øjets blænde, som lukker op og ned for mængden af indtrængende lys, som når frem til nethinden, hvor lyssignalerne overføres til den del af hjernen, hvor signalerne afkodes til billeder eller tegn. Aktuel iris-analyse. I et butiksvindue i København reklameres for iris-analyse. Man kommer ind til et sympatisk, omsorgsfuldt menneske, som spørger til ens velbefindende og sygdomssymptomer. Det er en lettelse at kunne betro et andet menneske sine bekymringer. Iris-terapeuten giver sig tid til den gode samtale, og derefter undersøges ens øjne, specielt regnbuehinden, den farvestrålende iris, et imponerende forstørrelsesapparat, et iriskop, ligesom hos øjenlægen. Man ser et forstørret billede af ens egen iris på skærmen, får udleveret et foto af den spændende irisstruktur med punkter og pletter, brune, gule, røde og hvide, samt med reflekser, furer og kløfter. Irisanalytikeren forklarer nu, at disse pletter på din regnbuehinde er beliggende netop på det sted, hvor du er syg. Hvis du har ondt i maven, afslører pletten i denne specielle lokalitet, at der netop er noget i vejen i mavesækken. En sort plet viser, at det er kræft, en rødlig, at det er mavesår. Hvis din læge allerede har undersøgt dig grundigt, uden at finde disse sygdomme, vil irisanalytikeren måske hævde, at du alligevel får lidelsen senere. Lægen har måske konstateret en tarmlidelse, men da stedet for maven ligger tæt ved tarmstedet i iris-skemaet, vil analytikeren ikke anse det for en fejl. Iris-analytikeren vil også fortælle dig om din konstitution, afhængig af iris farve og mange andre ting. Der findes en del iris-analytikere i dagens Danmark. Se telefonbogen eller gå på nettet. Men det er umuligt at sige, hvor mange. De fleste er desuden alternative behandlere, for eksempel inden for zoneterapi, øreakupunktur, homøopati, fytoterapi, kost- og vitamin- og mineralterapi, astrologi og meget mere. Iris-analyse er en del af heilpraktikerhvervet. Efter samtale og undersøgelse af iris og andet, foreslås som regel en behandling. Det er ofte naturpræparater, der påstås ikke at have bivirkninger. Nogle kan dog være skadelige, specielt i kombination med den medicin, som man måske i forvejen har fået ordineret af lægen. Spørgsmålet melder sig uværligt. Hvordan i alverden kan det gå til, at irisanalytikeren tror på, at visse lokaliteter i regnbuehinden repræsenterer sygdom i visse organer, såsom mavesækken, tarmene, lungerne, ører, hjertet samt hjernen, med dens evne til at fungere med tankekraft, klarsyn og styring af sex? Der går jo ikke nerver uafbrudt fra disse organer, eller for den sags skyld fra venstre store tå og direkte til netop de pågældende steder i regnbuehinden, som iris-analytikeren fastslår og anvender som basis for sine diagnostiske konklusioner i gåseøjne. De fleste iris-analytikere nægter at svare på spørgsmål herom. Nogle få påstår, at der er meridianer. Hvorfor tror iris-analytikere på deres system i form af et optegnet iris-skema? En gammel kunst baseret på overtro. Allerede i 1670 beskrev Philippi Meyers fra Dresden et iris-system, der dog adskiller sig helt fra det, der anvendes i dag. Iris er i græsk mytologi navnet på regnbuens gudinde. Det mest kendte og benyttede iris-skema er udarbejdet af ungareren Ignaz von Pechely i 1881. Som 11-årig søgte han at befri en ugle fra at vikle sig fast i en busk. Herved brækkede benet på uglen, og i samme øjeblik så han en sort plet nedadtil i ulens iris. Han troede, at pletten opstod, mens benet brækkede. Sandheden er dog snarere, at han først opdagede den normale irisplet, da benet brækkede. Han troede, at pletten var et bevis på, at sygdom i et ben giver en plet nedadtil i iris. Ved at undersøge egen iris i spejlet, kan man se nye pletter opstå, hvilket er normalt med alderen. De nyopståede pletter tror irisanalytikeren er bevis for ændringer i forskellige organer. Pletterne opstår imidlertid vilkårligt, ligesom fregner dannes vilkårlige steder i huden. Irisanalytikernes fremstillede diagrammer over organernes fordeling i iris er mere fantasifulde end forståelige. Mavesækken tænkes lokaliseret lige rundt omkring pupillen. Tarmene udenom iris centrale ring. Den ydre irisring har benene nedadtil, hjernen opadtil, venstre lunge udadtil i venstre iris, ansigtets forskellige dele. De er øverst til højre, hjertet inderst i venstre ring osv. osv. Mange irisanalytikere har udarbejdet egne skemaer og ændret sit foretrukne skema efter sine erfaringer. Man kan altså forstå, at de enkelte irisanalytikere ikke er indbyrdes enige. Det er da vist også umuligt at danne en forening for irisanalytikere i Danmark, og antallet af udøvere af denne spådomskunst er derfor ukendt. En let vej til fin indtjening. Antallet af betalte konsultationer kendes heller ikke, men en analyse af mine 21 interviews med irisanalytikere, som gennemsnitligt havde 12 års praksis, dækker omkring 400.000 konsultationer, som hver indebærer et honorar på 300-400 kroner. Med lidt hovedregning giver det en omtrentlig årsindkomst på 500-600.000 kroner i gennemsnit, vel at mærke. Nogle har langt højere indtægt, også fordi de tilbyder supplerende alternativ behandling, som ikke er helt gratis. Der offres mange penge på irisanalyse og den efterfølgende alternativ behandling. Det alternative marked er fordoblet inden for de sidste 13 år. Over 40% af den danske befolkning bruger alternativ behandling ifølge Videns- og Forskningscentre for Alternativ Behandling 2007. Hvor betryggende det er at komme i behandling, må hver enkelt afgøre, men det giver måske grund til en tanke, at de udspurgte 21 terapeuter har en baggrund fra erhverv som henholdsvis klejnsmed, værkfører, revisor, officer, ingeniør, kostvejleder, skolelærer, pædagog, optiker, massør, sygeplejerske og sygehjælper. Øjets fysiologiske realiteter bekymrer ikke de rettroende. Irisanalytikernes arbejde udføres, som var det videnskabeligt funderet med anvendelse af teknisk avanceret apparatur. Alligevel vidste ingen af de adspurgte, at regnbuehinden har en tredimensionel struktur. Hornhinden ligger i et niveau for en iris, mens irisanalytikere påstår, at hornhindens aldersbetingede kalk- og kolesterolring ligger i selve iris. Man erkender heller ikke, at irises centrale ring ligger i et plan bag irises ydre ring. Værre er det, at irisanalytikere ikke forstår, at takker fra pupilkanten ind over øjets linse indikerer regnbuehindebetændelse, som indebærer sammenvoksninger, der truer synet. Irisanalytikerne tolker det som tegn på epilepsi. De vil kun henvise til øjenlæge, hvis de finder en plet på et bestemt sted opad mod næsen i iris. Denne øjenplet har dog ingen som helst betydning som indikator på øjensygdom. En irisanalyse kan således ikke medvirke til at afsløre en synstruende øjenlidelse. Øjenlæger gennemfører også irisanalyser, dog ikke af glasøjne. I modsætning hertil kan en øjenlæge ved undersøgelse af iris stille diagnosen på visse almenlidelser, som f.eks. diabetes, særlige gigtformer, albinisme, det er manglende pigment, i blandt andet iris, Recklinghausens sygdom, blandt andet neurofibromer, det vil sige små knuder i iris osv. Øjenlægens undersøgelse af øjengrunden, nethinde og synsnerve er yderligere afgørende, hjernesvulst, forhøjet blodtryk, diabetes osv. En gammel talemåde siger, at øjet er sjældent spejl. Det er rigtigt, at man kan opdage meget ved at se hinanden dybt i øjnene. Dog er det ikke alene iris, man vurderer, men også øjenomgivelserne. Smilerynker, angst, opspilende øjne, øjenglans, tårer. Men man kan let blive narret af et glasøje. Irisanalytikere har således fejlagtigt tolket punkter, som er anbragt som normale fregner på iris, et veludført glasøje eller øjenprotese, som fagfolk benævner det. Irisanalyse bør frarådes. Det er som at spå i kaffegrums, men med betydelig risiko for bivirkninger. Her slutter Indlæsningen af Værn om synet nr. 3, 2008. Indlæst af Kirsten Seeberg.